Probabil că ați auzit expresia elefantul din cameră, care denotă acel subiect pe care îl știi, te lovești de el, toată lumea îl cunoaște, îi se pare incomod, dar nimeni nu vrea să vorbească despre el. E, astăzi aș vrea să abordăm un astfel de subiect ca răspuns la anumite nevoi și lucruri pe care voi, membrii noștri, le-ați scris legat de întrebări pe care le aveți în legătură cu credința voastră. Deschide scripturile în Galateni, capitolul 1, cea mai timpurie epistola Noului Testament. Epistola către Galateni, și înainte de a, până ce găsiți voi epistola respectivă, vreau să vă readuc aminte de scopul scrierii acestor epistole. Eu le numesc scrisori cu intenție, fiindcă fiecare din ele a fost scrisă cu un scop precis, adică a avut un target, o nevoie, o problemă concretă. Unele sunt scrise pentru a încuraja, altele pentru a corecta, unele pentru a clarifica adevăruri sau practici fundamentale ale credinței creștine. Și în general, majoritatea au fost scrise unor biserici nou înființate. Spre exemplu, cea către Galateni adresată bisericilor din zona Turciei de astăzi, unde mulți dintre voi ați fost misionari în concedii, prin Antalya, da? Zona Galatiei, nu-i departe de acolo, da? Acolo s-a născut această biserică în urma primei călătorii misionare a lui Pavel. După 20 de ani de la moartea și învierea lui Hristos, de undeva prin anii 48-49, în cazul galatenilor însă, epistola a fost scrisă nici măcar la 3 ani de la înființarea bisericii. Și când pui cap la cap scopul scrierii unei epistole și îți dai seama că e scrisă datorită unei probleme, începi să spui tu problema, așa nume, domnule, care e nevoia, care e problema, care e subiectul atât de arzător încât Pavel te oprești și le scrii o epistolă unor credincioși care cu doar 3 ani în urmă le-ai propovăduit Evanghelia. Ceva s-a întâmplat în acea biserică. E, ce s-a întâmplat? Au început să apară atacuri la nivel ideologic, la nivel doctrinar, teorii care distorsionau esența credinței creștine și anume Evanghelia. Și dacă ai deschis în Galateni 1, după o scurtă introducere lui Pavel, în primele 5 versete, ajunge la versetul 6 și aș vrea să-l citim. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Așa de repede, adică în 2-3 ani, după ce Pavel le propovăduiește, ajung să treacă așa de repede. Și Pavel e surprins, observa, se miră, așa cum și noi ne mirăm. Și hai să fim sinceri, noi, slavă Domnului, botezăm multe persoane în fiecare an, avem mulți oameni care se apropie de Dumnezeu, dar sunt între ei unii care la un an, 2 ani, 3 ani, îi vezi cum dispar. Și problema dispariției lor se leagă de acest scârlig a vreunei ideologii, a vreunei teorii, a unei vreo învățături pe care o înghit fără să o digere și care îi face să se depărteze de Hristos. Și interesantă expresia asta în greacă, treceți așa de repede, ne comunică gravitatea acțiunilor, fiindcă literalmente în greacă ea descria de cele mai multe ori dezertarea unui soldat din armată sau părăsirea unei școli filozofice pentru o altă școală filozofică. Și credincioșii din Galatia dezertau Evanghelia. Și interesant că o făceau voluntar, fiindcă forma verbală acestei expresii, verbul este reflexiv, adică indică un act voluntar de bună voie, nu-s constrânși de cineva. Și aici e pericolul și al lor și al nostru. Că atunci când de bună voie părăsești Evanghelia, tu nu părăsești o biserică, tu nu părăsești o religie, ci uite-te în text, treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat, tu îl părăsești pe Dumnezeu și aici e pericolul. Poate spune întrebarea, dar cum au putut să ajungă acolo? Și dacă ei, vorba aia care au fost sub învățătura lui Pavel, care au trăit în acele vreme extraordinare, au reușit să părăsească Evanghelia, oare noi nu putem ajunge în postura respectivă? De aceea notează-te, rog, chiar de la început, trei caracteristici ale momelii folosite de Satan pentru a înșela și îndepărta credinciosul de la adevărata Evanghelie. Trei caracteristici ale unei Evanghelii false. Unul la mână, limbajul spiritual. Limbajul spiritual. E foarte interesant cum Pavel nu ne spune că ei au trecut așa de repede de la creștinism la budism sau la hinduism. La ceva total opus creștinismului. Ei au trecut așa de repede la o altă ce? Evanghelie, adică ceva ce are componente similare, folosește același limbaj, vorbește despre același Dumnezeu, dar e cu totul altceva. Păi ce altceva? Hai să vedem, ce Evanghelie? În două cuvinte, Evanghelie e calea mântuirii. Ei trec de la calea mântuirii în Hristos la o altă cale a mântuirii. Nu aceeași cu cea creștină. Păi cum vine treaba asta cu alta? Hai să ne uităm la cuvântul folosit de Pavel. Pavel era un om înțelept în limba greacă, o limbă cu un vocabular foarte complex. Erau mai multe cuvinte. Erau cel puțin două folosite. Unul, cuvântul alo, care descria o altfel de formă din aceeași esență. Adică o evanghelie care cuprinde lucrurile esențiale ale creștinismului, dar se manifestă sub forme diferite. Precum denominațiunile în creștinism. Sunt ortodoxi, sunt catolici, sunt protestanți, da? Sunt neoprotestanți. Toți pornesc de la aceeași origine, aceeași esență, dar diferă în formă, în convingere, în manifestări. E aici nu-i vorba de acest cuvânt. Aici nu-i vorba că i-au trecut de la ortodoxi la baptiști sau de la penticostal la creștin după Evanghelie. Aici Pavel folosește cuvântul hetero, care descrie o altfel de esență total diferită. Adică Evanghelia care i-a tras pe Galateni nu-i doar o versiune a Evangheliei creștine, ci este o altă Evanghelie care diferă nu doar în formă, ci în esență. Trec la o altă cale a mântuirii, trec la o altă religie. Lecția? Nu te lăsa înduplecat de limbaj. Mulți vin, spre exemplu, mormonii sau martirii Jehova, vin și îți vorbesc citând Biblia, citind Evanghelia, deși învățăturile lor n-au nimic de a face cu Evanghelia creștină. Limbajul e doar momeala. Deci atenție la limbaj. Mai apoi, cum recunoști cu alte evanghelie, rezultatul e, rezultatul final. Observați următorul verset, versetul 7. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Încetul cu încetul, când auzi altfel de învățături și începi să-ți pleci urechea, începi să fii tulburat, nu-i așa? Ai trecut pe acolo. Începi să fii confuz. Acum, pe de o parte e bine, fiindcă dacă ai Duhul Sfânt, unul din rolurile Duhului Sfânt este să te convingă dacă e adevărat sau nu. El judecă în interiorul nostru lucrurile și când ceva nu e ok, îți spune să te oprești. Hei, nu te du mai departe, ești tulburat, nu poți să dormi. Pe de altă parte însă, dacă vei continua, vei fi prins și rezultatul final, observați care e, răsturnarea Evangheliei. Adică toate premizele și fundamentele credinței tale vor fi răsturnate. Evanghelia va fi dată peste cap. De unde știu? Pe de-o parte din experiența pastorală care am cu mulți oameni care vin săracii buimăciți de alte evanghelii, pe de altă parte chiar de aici din text. În limba greacă în care a fost scris această epistolă, expresia este un cuvânt compus, meta strefai. Meta înseamnă schimbare dintr-un lucru într-un alt lucru, dintr-o stare în alta, metanoia, pocăința, schimbarea minții, ai fost cum ai fost înainte de a-L întâlni pe Hristos, acum ești diferit, fiindcă ceva s-a schimbat în tine. E ce, care e expresia aceasta, care e sensul acestei expresii strefai, indică o transformare exact în opusul său. Oamenii ăștia ajung să fie schimbați exact în opusul Evangheliei și preotul Cornilescu, care a tradus versiunea Bibliei folosită de mine, a folosit cuvântul a răsturna pentru a traduce expresia asta din greacă, fiindcă ăsta e rezultatul. Îți întoarce Evanghelia pe dos, îți întoarce pe invers. Și câți nu cunoaștem care, prinși de anumite mișcări pseudo-creștine, Deși la început mergeau pe calea Evangheliei, mai apoi când au văzut că încep să deraieze, deși foloseau același limbaj sau un limbaj similar, până la urmă îi vezi cum toată credința, sistemul lor de valori este răsturnat și răstălmăcit. În cazul galatenilor, în loc să creadă că mântuirea vine prin credința în Iisus Hristos, au ajuns să creadă că mântuirea vine și prin lege, prin ținerea poruncilor care anulează Harul lui Hristos. De fapt, în capitolul 5, chiar Pavel îi avertizează, ați căzut din har și n-ai cum să cazi din ceva dacă nu ești acolo. De aceea, e un mare semnal de alarmă și pentru noi să avem mare grijă cu echilibrul în Harul lui Dumnezeu. Să nu ne pierdem credința, fiindcă credința se poate pierde. Sunt zeci de avertizări adresate credincioșilor în Noul Testament împotriva pierderii credinței și una din căile pierderii credinței sunt învățăturile false. Ei, cum le recunoști? Păi, o recunoști printr-un limbaj similar, o recunoști prin rezultatul final și trei, originea Evangheliei. Vezi cine stă la baza celor învățături. Vezi cine le-a dat, vezi cui vorbesc, vezi în cine te fac să te încrezi. Observați și în text, vor să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dacă Iisus Hristos n-are de-a face cu învățătura aceea, e clar că e o altă Evanghelie. Dar creștinii sunt religii care recunosc pe Hristos, care vorbesc despre Iisus. Dar uite-te la ele, Evanghelia pe care eu o provăduiesc nu este cea a lui Hristos. De aceea, dacă Iisus nu stă la originea învățăturilor Evangheliei, dacă El nu-i prezentat ca fiind calea mântuirii în acea Evanghelie, e clar că ai de-a face cu altceva, dar nu cu Evanghelia biblică. De aceea poți să recunoști o altă Evanghelie după originea sursii ei de inspirație. Este ea inspirată de Dumnezeu, revelată prin Hristos, așa cum ne-a fost dată Evanghelia noastră? Sunt Evanghelia azi a căror surse principale sunt îngerii. Ei au venit și se presupune că ei au descoperit acelor fondatori de religii anumite căi de mântuire, adică Evanghelii. Sunt alții care consideră că anumiți proroci, adică oameni care au avut tangență cu Dumnezeu, oameni sfinți, lor li s-a descoperit Evanghelia. Dar atenție, nu lui Hristos. Interesant că lui Pavel, nu un înger a descoperit Evanghelia, ci Iisus Hristos. Evanghelia propovăduită de noi, nu-i preluată de la vreun proroc, om sfânt, vreun înger, ci de la Hristos. De aceea Pavel continuă versetul 8 și spune atât de clar. Dar chiar dacă noi înșine, adică noi oamenii, sfinți, fiindcă e vorba de Sfântul Apostol Pavel, sau un înger din cer ar vrea să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de cea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Anatema înseamnă blestemat. În alte cuvinte, nu tot ceea ce are limbaj și formă spirituală e ok, chiar dacă se numește evanghelie, religie, carte sfântă. Și câți ne-am întâlnit oameni, cunoștințe, prieteni, oameni faini, care habar n-au de Evanghelie, dar sunt dependenți, spre exemplu, de acatiste. Păi ale cui sunt acatistele? Ale lui Hristos? Nu. Hristos n-a scris niciun acatist. Sunt acatistele unor oameni considerați sfinți. Acum nu vreau să neg sfințenia unor oameni, dar n-ai cum să înlocuiești autoritatea Bibliei cu alte învățături. Tot așa mulți vor să intre în contact cu îngerul lor sau primesc vedenii de la îngeri. Și interesant, când oamenii primesc vedenii de la îngeri, tu trebuie să te uiți la roada, la efectul, la rezultatul, la scopul acelor vedenii. Îi atrag înspre biserică, înspre scripturi, înspre pocăință sau înspre altceva. Și de obicei atrag înspre altceva. De ce? Fiindcă este o altă evanghelie. Totul însă în limbaj spiritual, forme asemănătoare. Vă rog să rețineți acest lucru simplu, dar adevărat. Noi repetăm mereu în biserica noastră, diavolul de cele mai multe ori nu vine prin contrast, ci prin asemănare. Da? Prin asemănare. Așa i-a demenit și pe credincioșii bisericilor din Galatia. Înspre o altă evanghelie le-a distorsionat credința, i-a făcut să creadă în alte căi ale mântuirii diferită de cea biblică a lui Hristos. Și fie că suntem o biserică cu mulți oameni noi în credință și cu mulți oameni interesați de credință, vreau să vă avertizez că astfel de valuri și curente sunt prezente și în vremurile în care trăim. Mai ales că trăim într-o perioadă numită postmodernism, în care relativismul spiritual propagă lipsa unui absolut în materie de credință și practică. În alte cuvinte, îți prezintă mai multe căi ale mântuirii, mai multe evanghelii, căutând fie să elimine, fie să minimalizeze Evanghelia lui Hristos, adevărata cale biblică a mântuirii. Și dacă până acum am făcut exegeza acestor versete din acest text biblic, aș vrea să trecem la partea practică și să vedem cum ne ajută pe noi acest text biblic în viața de fiecare zi și să facem o exegeză culturală a vremurilor și curentelor în care trăim prin această perspectivă biblică pe care ne oferă Pavel. Și întrebarea se ridică, sunt astăzi alte evanghelii pe care, atenție, creștinii, nu doar necredincioșii, creștinii ajung să le creadă și astfel să se îndepărteze de esența Evangheliei lui Hristos. Există vreun elefant în camera Evangheliei peste care ne împiedicăm mereu și parcă ne este greu să vorbim despre el? Există mai mulți. În dimineața asta vreau să mă leg de unul singur, de un mamut. Care e acela? Câți dintre voi ați auzit afirmația aceasta? Mântuirea este un munte care are mai multe cărări, religii, care toate duc spre același vârf. Câți ați auzit de expresia asta? Ok. Asta e Evanghelia zilelor noastre, numită universalism. Observați, nu e o negare a nevoii spirituale. Nu e o respingere a lui Dumnezeu, nici măcar a căilor mântuirii. Asta se întâmpla acum 50, 100 de ani, când darwinismul, comunismul, ateismul, toate curentele astea ideologice au pătruns în epoca numită modernism, în care omul nega existența lui Dumnezeu. Din 89 încoace, nu doar România, ci întreaga lume a avut un shift, o tranziție înspre postmodernism, care ce face? Acceptă ideea de spiritual. Dar propagă o evanghelie care spune așa, toate religiile sunt la fel în origine și esență, ele diferă în formă și mijloace, dar în final duc spre aceeași țintă. Oare adevărat? Hai să facem o scurtă incursiune într-un studiu concis al religiilor comparate, care ne va ajuta să găsim și răspunsul logic și teologic la această întrebare. Sunt toate religiile la fel? Și aș vrea să le analizăm prin trei prisme diferite. Prima dată, hai să luăm în discuție imaginea, adică muntele. Asta e imaginea cea mai des folosită în propovăduirea acestei evanghelii. Cum e cu simbolul, cu muntele ăsta? Există un singur munte cu diferite cărări? Păi să vedem. Vreau să mergem inductiv. Dacă muntele este Dumnezeu și ajungerea în vârful muntelui înseamnă contopirea cu cel divin, comuniunea cu Dumnezeu, mântuirea omului, atunci, pentru creștini și pentru musulmani există într-adevăr un singur munte, fiindcă ei cred într-un singur Dumnezeu. Dar ce te faci, pe de o parte, cu hindușii care cred, mai precis, în 330 de milioane de zei, cărora se închină, și în cealaltă extremă, ce faci cu budiștii care nu cred în niciun munte, pentru ei totul e câmpie. Fiindcă budismul nu crede nimic ce are de-a face cu un Dumnezeu real, cu o persoană supranaturală, distinctă, sfântă, separată de creație și ființa umană. Și întrebarea logică se ridică, există un singur munte sau există mai mulți? Și răspunsul e clar, sunt mai mulți munți separați, nu unul singur. Întrebarea care oarecum e un fel de follow-up care urmează. Bun, dar atunci există același vârf sau nu? Fiindcă asta e o altă premiză a teoriei. Toți urcăm spre același vârf. Creștinii cred că vârful muntelui este viața eternă în cer. Adică în acel loc pregătit de Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu, Iisus a spus, mă duc să vă pregătesc un loc. Hindușii nu cred în niciun vârf, pentru că viața în perspectiva lor este ciclică, nu lineară, și anume, cred că după moarte sufletul se reîncarnează succesiv până când se ajunge la nirvana, care, atenție, nu este un loc, ci este o stare. Nu-i pregătită de Dumnezeu, mă duc să vă pregătesc un loc, spune Iisus, ci pregătită de mine, de tine, care în funcție de faptele tale îți predetermin reîncarnarea ta, dacă ești norocos în lebădă, dacă ești mai puțin norocos în broască sau șoarec și dacă chiar ai încălcat-o pe bec în vierme. Cum noi zâmbim, dar diferențele sunt extrem de mari. Există același vârf? Nici vorbă. Musulmanii cred într-un vârf, dar este oare același vârf ca și cel al creștinilor? Studiază Biblia și vei vedea că destinația finală a creștinului e cerul. Și cum e descris cerul? Ca un loc sfânt, fără pată, fără urmă de păcat. În Coran, paradisul este un loc în care toate poftele tale pământești, ceea ce nu există în cerul creștin, îți vor fi satisfăcute. Deci mulți își pun fără probleme bombe pe ei și abia așteaptă să ajungă cât mai repede în locul promis, dacă e posibil să mai ia vreo 100 de infideli cu ei. De ce? Fiindcă lor li se promit 70 de fecioare care îi așteaptă să facă ce? Să se roage, să cânte, să se închine? Există un singur vârf? Nu. Există vârfuri diferite. A treia întrebare, există o sursă de inspirație comună? Adică toată treaba asta cu muntele, cu cărările, cu vârful provine de la Dumnezeu? Sau altfel spus, mesajul fiecărei evanghelii și are originea în Dumnezeu sau nu? Biblia în creștinism a fost inspirată, revelată, descoperită de către Dumnezeu. Coranul în Islam i-a fost dat lui Mohamed printr-un înger. În budism și hinduism, vedele, ăsta e numele scrierilor, vedele înseamnă spirite, duhuri, fiindcă acele scrieri au fost inspirate de duhuri, care, interesant, în creștinism sunt îngeri căzuți, duhurele, care n-au nimic de-a face cu Dumnezeu, ci din contră îl slujesc pe Satan. Sursele sunt atât de diferite și atât de periculoase. Tocmai am citat pe Apostolul Pavel, care spune, nici dacă un înger v-ar propovădui o altă evanghelie. Cel ce crede în ea să fie anatema. Și sunt oameni care pledează mormonii la fel, că un înger le-a descoperit evanghelia. Există aceea sursă de inspirație, nici vorbă. Există mai multe surse foarte diferite și comparațiile pot continua. Concluzie, imaginea, simbolul, muntele e greșit. Nu e unul singur, sunt mai mulți, mai multe vârfuri, totul diferit. Hai să trecem la problemă. Problema, păi dacă n-ar fi problema, n-ar fi muntele. De ce trebuie să urce omul muntele? Păi, fiindcă are o problemă, da? Dumnezeu e undeva sus și el e undeva jos. E separat de Dumnezeu și trebuie să ajungă la el. Ce separă omul de Dumnezeu? Păcatul. Cum privesc religiile lumii păcatul, acest absolut al credinței creștine, al mântuirii? Fiindcă dacă nu există păcat, nu există munte. Nu avem niciun obstacol în a ajunge la Dumnezeu, de aceea nu mai e nevoie de niciun mântuitor. Creștinismul crede că omul, fiind născut în păcat, n-are nicio șansă spre mântuire. Adică nu se poate mântui singur. În alte cuvinte, muntele e aici, dar e așa de prăpăstios, e atât de greu de escaladat, încât e imposibil pentru om să le escaladeze singur. De aceea omul în creștinism are nevoie de un mântuitor, cineva care să-l ia și să-l ducă cu el înspre Dumnezeu, până la Dumnezeu. În Islam, muntele există. Dar omul e născut din punct de vedere spiritual neutru. În alte cuvinte, el poate să aleagă să-l urce sau nu. Cum? Ascultând sau nu de îndatoririle religioase din Coran. Făcând fapte bune, făcând tot felul de alte lucruri, tu poți să capi o scară. De aceea, atenție, cei cu doctrina scării, chiar și în creștinism. În hinduism, muntele există, dar unii urcă și alții nu. De ce? E foarte simplu. Karma îi predestinează. Karma predetermină soarta unui om în funcție de faptele bune sau rele din viața anterioară. Așa că degeaba te zbați, dacă nu ești între cei aleși, predestinat, n-ai ce să urci. În budism, adio noțiune de păcat. Nu există noțiune de păcat, muntele e o iluzie, nimic nu e real. De aceea când e vorba de problema existențială a omului, ceea ce ne desparte de Dumnezeu, ceea ce creează nevoia restabilirii comuniunii cu Dumnezeu, religiile diferă drastic. Și astfel avem nu doar o imagine greșită, ci avem o problemă foarte diferită. Și aici intervine al treilea aspect, probabil cel mai important, și anume soluția. Toată lumea știe că are o problemă. De la omul primitiv din epoca de piatră, a cărei gravuri le vezi pe pereții peșterilor și vezi că se închină, indiferent de cultură, civilizație, omul știe că ceva există și ceva s-a rupt între noi și Dumnezeu. Ei, care e soluția? Și aici intră în joc Hristos. Creștinismul, prin semnificația numelui său, este calea mântuirii prin Hristos. El, Hristos, este mântuitorul lumii, adică soluția noastră, calea de a ajunge la Dumnezeu. Și aici, în epoca noastră, aici se dau cele mai mari bătălii. Hristos este ținta celor mai multe atacuri. Și vreau să vă dau un singur exemplu. Câți dintre voi ați auzit sau ați văzut filmul documentar Zeitgeist? Sunt câțiva. Un film documentar din seria presupuselor conspirații mondiale care atacă unicitatea lui Iisus Hristos între mântuitorii lumii. Vă redau câteva exemple care sunt sigur că probabil ați auzit, poate din alte surse. Ce mare lucru că Iisus a vindecat, că doar și Krishna a vindecat și mulți budiști au scăpat de droguri când au ales calea iluminării în budism. Bun, Iisus răspunde la rugăciuni foarte simplu și Allah răspunde la rugăciuni, de aia musulmanii se roagă, la fel ca și Dumnezeu din hinduism, de aceea vin și le aduc în fiecare zi mâncare unor pietre, fiindcă dincolo de pietre sunt zeii lor care le răspund la rugăciuni. Iisus cere ascultare din partea ucenicilor săi, păi și Krishna a avut adepți și Buddha a avut adepți, fiecare dintre ei sunt urmați de discipoli. Și acum fiți atenți. Iisus e născut pe 25 decembrie dintr-o fecioară anunțată de o stea în Orient, adorat de trei regi, botezat, crucificat și apoi înviat. E adevărat? Horus, zeul Egiptului, s-a născut pe 25 decembrie, tot din fecioară, anunțat de o stea, adorat de trei regi, botezat de Anaf la 30 de ani, crucificat și înviat. La fel se spune că au înviat și Atis, Krishna, Osiris, Mitra și alți zei din mitologiile lumii. Deci, susțin ei, cine crede că Iisus e unicul mântuitor și calea mântuirii e unică, greșește, fiindcă Evanghelia Scripturii este la fel ca celelalte evanghelii din celelalte religii, trebuie doar să deschizi ochii și să vezi. Dar religia este opiumul omului, da? Țineți minte teoria ce am fost învățat în comunism? De aceea biserica și preoții și pastorii vor să ne orbească. Ok. Teorie tentantă. În cele ce urmează, nu vreau doar să vă deschid ochii, ci vreau să vă deschid și mintea și inima, să pricepeți nu doar erorile acestor teorii, ci și importanța lui Hristos în mântuirea lumii. Și vreau să iau chiar aceste exemple, chiar filmul acesta Zeitgeist și teoriile pe care le invocă. Unul la mână, fiind un film documentar nu e o ficțiune, ci se bazează pe informații, de aceea vreau să încep cu informațiile prezentate în film. În Zeitgeist se menționează câțiva zei și mântuitori din alte religii, a călor vieți au fost uimitor de similare sau identice cu cea lui Hristos. V-am dat un exemplu. Întrebarea care se ridică, oare chiar așa? Și când încep să studiez un pic, îți dai seama că lucrurile stau foarte diferite. Horus nu s-a născut din fecioară, ci Isis l-a născut dintr-o relație de prea curvie cu Osiris. Krishna nu s-a născut din fecioară, maică s-a avut deja 7 fii înainte de a-l naște pe el. Mitra, zeul Persiei, nu s-a născut din fecioară, potrivit mitologiei s-a ridicat dintr-o stângă. De aceea ai grijă când ești atacat cu informații surprinzătoare care cumva te șochează, mestecă-le și nu le înghiți. Vreau să continui. Horus n-a fost trădat și crucificat, ci a fost omorât de un crocodil. Krishna n-a fost nici el crucificat, ci omorât de către o săgeată care l-a lovit în călcâi. Osiris n-a fost crucificat, ci tăiat în 14 bucăți care au fost aruncate în lumea largă. Adonis a fost omorât de un porc mistreț. Legat de Osiris și înviere, Osiris n-a înviat, ci a dus la viață, mai degrabă într-un fel de zombifiere decât înviere. Atis n-a înviat, ci s-a transformat într-un pin. Asta îmi place. Horus când învie n-are trup. Iar primele atestări ale învierii lui Krishna apar doar la 7 secole după apariția acestui, în secolul 7 după apariția acestui mit. Deci informațiile nu doar că sunt greșite, dar sunt trunchiate și frumos prezentate astfel încât să te șocheze. Și ce să facă? Ce zicea Pavel? Să vă tulbure, să vă răstoarne premizele, fundamentul credinței voastre. O, și-ți vin toate, și ăsta e punctul 2, sursele, toate-ți vin pe parcursul acestui documentar și doar un exemplu, citește orice carte care e împotriva creștinismului și vei vedea aceeași metodologie. Informații peste informații care denigrează creștinismul și apoi cică surse. Dom'le, nu-i ideea mea, e luată din sursă. E, întotdeauna când vrei să afli adevărul, te duci la sursa primară. Biblia ne îndeamnă că dacă ai ceva cu fratele tău, ce trebuie să faci? Să mergi să-l bârfești pe hol, să asculți la telefonul fără fir? Să mergi să vorbești cu el, sursa primară? La fel și aici, când mergi să cauți sursele primare, îți dai seama că ele diferă extrem de mult. Nu există surse primare menționate în film. Toate aceste informații prin care eu oarecum am deturnat și am descalificat toate aceste premize prezentate de către acești oameni au fost luate foarte simplu, apelând la sursele primare. Dar Cristi, dar eu nu vă pot duce la biblioteca din Cambridge. Nu, dacă ai net acasă, poți liniștit. Intră la sursa primară și vei vedea despre viața lui Krishna, despre viața lui Mohammed, despre viețile acestor oameni, sursele primare. Și ce găsești? Spre exemplu, găsești compilații de legende și mituri fără atestări istorice. Cu puține excepții, mă refer la Buddha și Mohammed, majoritatea celorlalți pretinși mântuitori sunt personaje mitologice, adică nu au existat, nu sunt atestate istoric, nici Horus, nici Osiris, nici Mitra, nici Adid, nici Adonis. Și atunci, pe cine vrei să crezi? Pe cineva care realmente a trăit, a fost confirmat istoric, ți-a lăsat învățătura atestată, pusă în scris, cu martori, cum a fost Isus? Sau personaje mistice care n-au nicio bază istorică. De aceea nu doar informațiile, ci și sursele sunt extrem de importante când vorbești de alte religii. Și trei, misiunea. A cui? A celor care se consideră sau pretind a fi mântuitorii lumii. Spre exemplu, Iisus. Iisus a fost prevestit de 10 de profeți de-a lungul a 1000 de ani, fiindcă Iisus a știut clar care-i misiunea din momentul nașterii sale? Să fie mântuitorul lumii. De aceea nașterea lui a fost unică, printr-o fecioară care înainte de a-l naște, în cântarea Magnifica din Luca, la începutul Evangheliei, Maria se bucura de mântuitorul, fiindcă Maria știa că va naște nu oricărui prung, ci mântuitorului lumii. Când îngeri vin pe câmpia Betleemului și cântă și aduc slavă lui Dumnezeu în cântarea lor, bucurați-vă căci vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. De la început Hristos a știut cine e, ce are de făcut. Prin comparație cu el, Mohamed n-a prins ideea decât la vârsta adultă când începe să aibă revelații. Buddha la fel, abia la 29 de ani, alții zic la 35 de ani, experimentează iluminarea. Până atunci, niciunul, nici altul n-a avut nici măcar o vagă idee că au fost născuți cu o misiune pe pământ, așa cum s-a născut și a trăit Hristos. Apoi, niciunul din zeii pretinși și mântuitori ai lumii n-au murit special pentru păcatele lumii. Da, sunt unii, așa zis Mântuitor, care au murit, dar n-au murit că au avut o misiune din partea lui Dumnezeu, care în planul de mântuire necesita, era obligatoriu, era o cerință, o condiție să mor pentru păcatele lumii ca să-i poți mântui. Și mulți au murit în baza aventurilor sau luptelor personale. Krishna era o vânătoare. Și un prieten de-a lui, nu știm din ce cauză, l-a confundat cu o căprioară și a luat o săgeată otrăvită și a tras și l-a lovit în călcâi și Krishna săracul s-a dus. Mohamed, la 62 de ani, moare fiind lovit de febră în Medina. Buddha, la 80 de ani, mănâncă în casa unui prieten, face o intoxicație alimentară puternică și în câteva zile se duce. A murit fără voia lor, n-au avut de ales. Pe când Iisus, atenție, e singurul care a ales să moară. El a știut când și cum va muri, ba și cât va sta în mormânt. O diferență enormă. Moartea majorității e văzută ca o înfrângere. Oh, au murit, ce ne facem? Moartea lui Hristos e văzută ca o victorie. De ce? Fiindcă moartea lor n-a avut un scop anume. Moartea lui Hristos a fost prescrisă, a avut un scop, mântuirea noastră. Noi suntem mântuiți prin credința în moartea și în vierea lui Hristos. Iisus n-a înviat doar să-și arate puterea sau divinitatea, așa cum unii pledează, ci motivul principal al învierii lui Hristos a fost spre mântuirea noastră. Fiindcă doar prin moarte, cu înviere, nu fără înviere, cu înviere, El ne-a desăvârșit mântuirea. Majoritatea celorlalți se spune că au înviat, fie să se răzbune pe dușmanii lor, fie să-și urmeze propriile scopuri, nici de cum să mântuie lumea. În alte cuvinte, misiunea lor a fost și este chestionabilă. Chestionabilă. La fel și calitatea de mijlocitor, adică esența rolului de mântuitor, de a mijloci, de a reuși să împace, să relege omul de Dumnezeu. Și aici vă rog să rețineți două caracteristici eliminatorii pentru orice pretendent la mântuirea lumii. Orice mijlocitor între om și Dumnezeu trebuia să fie, unul la mână, 100% om. Și Iisus a fost 100% om. Repet, confirmat prin surse istorice cu nume. Nu doar de evrei, nu doar de Biblie, te duci în lumea greco-romană și ai istorici greci și romani care în primul și în al doilea secol după Hristos îți confirmă, îți atestă existența Lui. Prin comparație cu Shiva, cu Krishna, cu Mitra, cu Horus, cu Osiris, care sunt doar legende și ficțiune. Ce ni se spune despre Iisus Hristos ca om? Unul la mână că s-a născut ca fiecare om. Cum ne naștem? Mama ne naște, nu? Deocamdată, agendele unor partide politice încearcă să ne ducă cu ideea că bărbatul și femeia sunt la fel. Nu, deocamdată noi ne naștem, fiindcă mama ne naște. Iisus a fost născut dintr-o mamă pământească, așa cum se naște orice om pe acest pământ. A trăit la fel ca orice om. Interesant că n-a trăit în temple, n-a trăit în peșteri, n-a trăit în palate sau locuri mistice, așa cum așa zis mântuitori au trăit, ci a trăit într-un oraș unde și astăzi vezi casa lui, acolo, Nazaret, fiul unui tâmplar, a avut aceleași ispite ca și noi. A mai mult a suferit ca orice om. N-a fost imun la suferință, nici la sete, nici la foame, ci a râs, a plâns, prin comparație cu alți mântuitori, care în mod miraculos susțin ei, n-au avut parte de acest gen de lucruri. Și în final a murit ca orice om. Moartea lui a fost atestată și ea. Ei, diferența dintre noi, oamenii, și el este aceasta. El s-a născut fără păcat, a trăit fără păcat și a murit fără păcat, ceea ce niciun om, și atenție, nici un mijlocitor, mântuitor, n-a reușit pe acest pământ. Și aici trebuie să reținem. Buddha a fost și el un om fain, dar până la convertirea, la iluminarea sa, a trăit și a păcătuit ca orice om. El îți spune treaba asta. Confucius a fost și el un om, dar a avut o căsătorie dezastru. Mohamed a fost și el om, dar în viață a avut 11 neveste, numeroase concubine, unele minore, deși tot el susține prin revelație divină că numărul nevestelor trebuie să fie la 4 maxim. Nu mai vorbim de crimele făcute în numele religiei. Prin comparație cu ei, Iisus este singura ființă umană care trăiește fără păcat, în care nu se găsește păcat. Inclusiv cei care l-au judecat și l-au trimis să fie crucificat ca o pedeapsă pentru, vorba aia, păcat, în ghilimele spus, gândiți-vă că judecătorul suprem din acea vreme, Pilat din Pont, după ce îl judecă, după ce ascultă martor, după ce face? Ia un lighean, se spală pe mâini, de ce? Și spune, n-am găsit nicio vină în el, nu vreau să am de-a face cu ideile voastre, da? Și important să reținem lucrul ăsta, de ce? Fiindcă nu poți să fii mântuitorul lumii dacă ai păcat în viața ta. Adică n-ai cum să pretinzi că tu poți să împaci omul cu Dumnezeu când tu însuți nu ești în păcat cu Dumnezeu. N-ai cum să pretinzi că tu poți să ajungi în prezența lui Dumnezeu când tu ai păcat și păcatul separă omul de Dumnezeu. N-ai cum! Ceva trebuie să întâmple cu păcatul tău. Tu ai nevoie de mântuire. Ei, tu n-ai cum să fii mântuitor când tu nu te mântui pe tine însuți. Singurul care a trăit fără păcat, adică a putut să intre în prezența lui Dumnezeu, a fost Hristos. De aceea diferența e enormă. Iisus a trebuit să fie 100% om. Iisus a trebuit să fie 100% Dumnezeu. A dovedit lucrul ăsta, da? Fiindcă Iisus, așa cum a fost născut ca om din femeie, Iisus a fost născut din Dumnezeu. Iosif a fost logonicul Mariei, dar Iosif n-a fost tatăl lui Iisus, ci Duhul Sfânt s-a pogorât peste Maria. Și când s-a pogorât peste Maria, Duhul Sfânt i-a infuzat natura divină. Iisus are o origine din Dumnezeu, o origine divină, care se arată în viața lui, arată că era din Dumnezeu. A trăit fără păcat, a făcut lucrări pe care numai Dumnezeu le putea face, a făcut învieri, a iertat păcatele, s-a declarat una cu Tatăl și a primit în câteva rânduri confirmări directe, audibile, vizibile de la Dumnezeu. Când s-a botezat, cerul s-a deschis, o voce s-a auzit. Când erau sus pe muntele schimbării la față, a auzit o voce. Când a fost și a murit pe cruce, a auzit o voce, dar toate confirmând din partea lui Dumnezeu, acesta, nu altul, acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Învierea lui a arătat că era Dumnezeu. Nici o ființă umană n-a avut putere să învie, fiindcă nici o ființă umană n-are puterea asupra morții, ci doar Dumnezeu. Moartea rezultatul păcatului și de aceea oricine este atins de păcat moare. Iisus a învins însă moartea. De aceea învierea este un alt test al veridicității sale. Buddha a murit în 483 înainte de Hristos în Kushinagar, India, la vârsta de 80 de ani. Trupul i-a fost incinerat. Bahaula, fondatorul religiei Baha, este îngropat în sanctuarul de la Baihi din Israel. Confuciul este îngropat în Kufa, provincia Shandong în China. Mohamed a murit pe 8 iunie 632, îngropat la Medina. La fiecare din mormintele acestor oameni, pelerinii vin când sărbătoresc moartea lui în milioane de oameni. Și Iisus a murit. Și Iisus a fost îngropat în Ierusalim. Dar astăzi, indiferent că mergi la mormântul ortodox, de pe Via Dolorosa sau la mormântul protestant, amândouă, în oricare mormânt îl cauți, mormântul e gol. De ce? Fiindcă Iisus e singurul înviat. E singurul mântuitor care a distrus puterea morții și a reușit ceea ce ceilalți n-au reușit, și anume să moară pentru păcatele lumii, dar să învie pentru mântuirea lumii. O, da, au fost și figuri legendare care se presupune că au înviat, precum Osiris la egipteni, Adonis la greci, Mitras la perși, toți însă sunt fictivi și niciunul n-a susținut că prin moartea și învierea lui ei mijlocesc plătind pentru păcatele lumii și câștigă mântuirea lumii. De aceea Iisus e unic. Fiindcă este singurul care a îndeplinit criteriile necesare mântuirii și mântuitorului. De aceea, dacă vrei să reduci la un singur aspect criteriul mântuirii, acesta ar fi: mântuitorul trebuia să fie 100% Dumnezeu, 100% om. Acum câțiva ani eram la Universitatea din Ploiești. Împreună cu mentorul meu, Daryl Bach, de la seminarul din Dallas, și cineva din audiență, am discutat pe același subiect, era în aula universității, a pus o întrebare. De ce Iisus nu poate fi considerat un avatar ca alți mântuitori? Și probabil că unii dintre voi știți avatar de la filmul Avatar. Ei, avatar e o reprezentare a altcuiva într-un mediu, într-un cadru, într-o lume sau într-o altă lume. Cuvântul provine din hinduism, care crede în reîncarnare, iar avatarul este persoana care se încarnează sau reîncarnează succesiv în decursul mai multor generații în mai multe locuri în lume. De aceea unii susțin că Dumnezeu s-a încarnat în Moise pentru evrei acum 3000 și ceva de ani. Dumnezeu s-a încarnat prin Buddha pentru asiatici acum 2600 de ani. Dumnezeu s-a încarnat prin Mohamed pentru cei din Orientul Mijlociu, pentru arabi acum 1400 de ani. Și Dumnezeu s-a încarnat prin Iisus pentru cei din Occident acum 2000 de ani. O teorie drăguță. Toți au fost avatar, spun ei, adică mântuitori, fiindcă toți au arătat calea lui Dumnezeu. Toți au avut ceva de spus despre mântuirea omului. Și este adevărat că fiecare dintre ei au avut ceva de spus despre mântuirea omului. Așa cum nimeni nu neagă că mulți dintre acești pretinși mântuitori au fost filozofi, au fost lideri religioși, au fost oameni sfinți, dar nu e de ajuns să vorbești despre mântuire, ci tu însuți trebuie să fii mântuitor. Ceea ce niciunul dintre ei n-a reușit, fiindcă niciunul n-a împlinit cerințele mântuirii decât unul singur, și acela Iisus Hristos. Iar cerințele mântuirii sunt unice și eliminatorii. Și pe lângă cele două prezentate până acum, Iisus să fie și Domn, și Dumnezeu și om, hai să vă mai redau o listă prin care nu voi da explicat, ci doar voi trece prin ea. Ca să fii mântuitor, să mântui lumea, trebuia să fii fără păcat. Iisus a fost singurul. Om și Dumnezeu în același timp, Iisus a fost singurul. Să porți vina și pedeapsa păcatelor lumii, ceea ce în teologie poartă cuvântul denumirea de substituire, în locul meu. Să te jertfești, adică să mori de bună voie și nu oricum, ci prin jertfă de sânge, fiindcă doar sângele șterge păcatele, act numit în teologie ispășire. Să plătești prețul robiei păcatului, act numit în teologie răscumpărare. Să învingi moartea prin înviere și nu doar atât, ci să te înalți, să ajungi la dreapta lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă dreapta lui Dumnezeu în conceptul vremilor respective însemna autoritatea supremă, dreptul de a mijloci, adică dreptul de a fi acel mântuitor, de a avea ceva de spus înaintea lui Dumnezeu și mai mult decât atât, culminarea tuturor acestor atribute, să ajungi judecătorul zilei judecății. Interesant, nu Dumnezeu va judeca, ci Iisus Hristos. De ce? Fiindcă Iisus Hristos și-a câștigat rolul unic de mântuitor, dovedind că este Dumnezeu întrupat. Iisus e singurul care a bifat toate aceste cerințe. De aceea Iisus e unic. De aceea Evanghelia e atât de diferită, de aceea nimeni nu se poate compara cu El, de aceea e singurul mântuitor care nu doar a pledat, ci a demonstrat asta în istoria lumii. De aceea tu și cu mine ai grijă la ceea ce auzi, la ceea ce vezi, la ceea ce citești, la ceea ce urmărești pe net, la ceea ce îți acață mintea și credința. Fiindcă și azi, ca și atunci în Galatia, sunt oameni, sunt filozofii, sunt curente care vor să te tragă înspre altă Evanghelie decât Evanghelia lui Hristos. Repet, nu e vorba de un munte cu mai multe cărări. E vorba de mai mulți munți, fiecare cu cărările lui. Da, sunt asemănări între religii. Toți se roagă, toți au ritualuri, toți cred în ceva supranatural, dar esența celui supranatural, premizele, ținta mântuitorii sunt total diferiți. Și atenție, nu duc în același loc! Și asta trebuie să reții, fiindcă până la urmă omul îl caută pe Dumnezeu fiindcă vrea să ajungă cu Dumnezeu. Concluzie? Trei lucruri importante cu care să pleci de aici. Unul la mână. Mamutul din cameră nu e atât de înfricoșător pe cât pare. De aceea când ai de-a face cu astfel de curente, aprinde lumină. Nu doar înghiți, ci digeră, cercetează lucrurile, treci de la teorii superficiale vândute în gro la adevăruri biblice clare, care îți dezvăluie concret calea mântuirii. Noi suntem aici să te ajutăm în direcția asta. Sunt scrieri, sunt oameni specializați în treaba asta. Doi, Dacă ești creștin, hei, ai motiv să te bucuri. Ai motiv să-ți întărești credința, fiindcă ai motive solide. Iisus Hristos și Evanghelia nu se compară cu celelalte căi religioase ale lumii. Și garanția mântuirii o găsește în ele, de aceea stai neclintit, nu te lăsa atras de farmecele altor teorii sau filozofii. Bucură-te în Hristos! 3. Dacă ești căutător de Dumnezeu și ai avut întrebări sau confuzii în acest sens, dar sincer cauți mântuire și evident Mântuitorul, și poate, nu știu, poate prin acest mesaj ceva s-a stârnit în tine, dragul meu, gândește-te serios și ia o hotărâre să crezi în Iisus și să-L urmezi. Să împlinești, de fapt, Evanghelia lăsată de El. Și restul ce ține de destinul tău, se va ocupa El, de aceea e Mântuitor. Dacă ai nevoie de ajutor, ai întrebări, nu ezita să ne contactezi. Dar reține-te, rog, în încheiere versetul acesta din Fapte, capitolul 4, versetul 12. E scris de Dumnezeu în Biblie. În nimeni altul nu este mântuire. Căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Privește. În nimeni altul, Dumnezeu recunoaște că sunt și alții, dar în nimeni altul nu este mântuire. Căci n-a fost dat. Aici nu e o chestie că eu simt o iluminare interioară și vai, ce mare revelația mea. Nu, nu, nu. Trebuie să-ți fie dat de Dumnezeu. Dumnezeu n-a dat nimănui. Nu este dat sub cer niciun alt nume. Ce fel de nume? Cu numare. Nume de mântuitor dat oamenilor. În care, și aici ține de mine și de tine, nu ți se recomandă să fii mântuit. Nu ți se sugerează să fii mântuit. Ci trebuie să fii mântuit. De ce? Fiindcă viața asta nu se oprește aici. Și dacă vrei să ajungi în cer cu Dumnezeu, ăsta-i numele, asta-i calea, asta-i Evanghelia. Cred că știi unde, cum și prin cine poți ajunge acolo. Ține de tine să crezi și să faci pasul credinței. Fă-l că merită. Hai să ne rugăm.